Заводната криза ще си говорим, разбира се. Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Случи се така, че напоследък много често започваме с тази тема. Разбира се, като че ли има някакво разрешение, дали е моментно, дали е адекватно това разрешение, как ще бъде изпълнено. Това са въпросите, които поставяме днес в ефира на Дарик Радио. Дали София може да захрани и да реши водния проблем на Перник? Дали пък риска от това София да остане без вода не е подценен? За всичко това ще си говорим с колегата журналист от OFF News, Владо Йончев. Здравей, добре дошъл. Радвам се, че си тук, и с двама общински съветници, които да отговорят на всички тези въпроси, които ние като граждани, като журналисти, разбира се, си задаваме. В студиото е Прошко Прошков. Здравейте на вас, общински съветник ГЕРБ СДС.
Здравейте.
И в студиото е колегата ви Симеон Ставрев от Демократична България. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Двама общински съветници и двама журналисти и тук в студиото. А новината, като че ли, с която трябва да започнем, е дали София наистина е готова. Това е адекватно решение, което предложиха експерти, правителство. Адекватно решение София да захрани с вода Перник.
Ако ми позволите, с колегата Ставрев сме членове на Комисията по инженерна инфраструктура. Благодаря за поканата. Важно е да информираме, защото ние самите сме в процес на това да бъдем информирани, да поискаме гаранции, както направихме.
Да задавате въпроси.
В понеделник да задаваме въпроси, защото нашата отговорност като политически представителите на гражданите на Столична община е да защитим преди всичко интереса им, разбира се, и осигурявайки необходимата помощ на съседната ни община Перник, при условие, че това е възможно технически и не застрашава сигурността на нашето водоснабдяване. Кмета Фандъкова поиска гаранции и те бяха дадени на политическо ниво от част от правителството на заседанието ни в понеделника. Предполагаме, че това е направено на базата на експертните анализи, които самите политически лица получават, както от експертите по водоснабдяване, така и експертите от Националната електрическа компания, защото казусът обхваща и това. И в тази връзка това, което виждаме за сега и изглежда от чистки числа и данни, които получаваме, включително от оператора Софийска вода, които трябва да кажа, че Софийска вода има доста добра система за измерване, автоматичен контрол и създаване на механизми за управление при наличие на каквито идеи проблеми по мрежата. Така че риск за София няма. Риск за София няма, а свързването на Перник и
това,
София...
Да, и това риск за София няма, да останем на това изречение, и това го казвате вече след и на експертно ниво, след като сте се запознали, цитирате ВИК и там мощностите.
Ние ще получим, разбира се, и сами и гаранциите, както от Националната електрическа кампания, така и от експертите на съветните министерства и при изготвянето на доклада, защото за да вземем ние решение с колегата Ставров и всички други колеги в Общинския съвет, ние трябва да се подготви доклад, да се изчистят всички, той в момента се прави, ние бързаме в първият момент, в който докладът е готов, ще съберем на извънредно заседание на Столичния Общински съвет, за да потвърдим и да се започне това изграждане.
Господин Ставров, има ли нещо, което ви притеснява в това решение, в гаранциите, които се дават, в риска София да остане без вода?
Здравейте пак. Здравейте. Аз като общински съветник съм длъжен да защита гражданите на София. Затова и отидох на заседанието с един списък от въпроси, които зададох на трите ресорни министри, за което също им благодаря, че те присъстваха, понеже темата е изключително важна. Без всяко съмнение искаме да помогнем на Перник час по-скоро. Това няма абсолютно никакво съмнение. Аз не получих от публичната информация, която до момента е известна, много отговори на моите въпроси, затова си позволих да ги задам, а те бяха 17 на брой. От устните отговори, които получих от предимно министър Караниколов и също от министър Емил Димитров, новия министър на околната среда и водите, на мен също ми се струва, че не би трябвало да има проблем. Обаче много пъти ми се е случило едни неща да се говорят, а друго да се прави. Затова помолих да получа и писмен отговор на тези въпроси, за да знаем ясно кой носи отговорността, какво са казали експертите и какво след това ще бъде изпълнено. Случва ми се аз съм нов колега в комисията, където председател е господин Прошков. Там работим сравнително добре, смея да кажа. Чувал съм едно нещо, пък е ставало друго в самата комисия.
Недоверчив сте, имате основания на това.
Мога да ви дам пример. Топлофикация дойдоха и казаха, че не могат да си продават сами тока, който се продава по мое подозрение през фирми, свързани с ковачки. Обаче, тук говорим за над 100 милиона лева продаден и купен ток. Те казаха, че нямат възможност сами да го продават, въпреки че имат лиценз за продажба на ток. Какво стана? След като аз ги попитах тия неща, след месеци нещо, топофикации обявиха, че ще започват да си продават тока сами и да си купуват ток сами. Тоест, възможно е след натиск да се случи нещо.
Аз искам да ви помоля, да, аз съм готов с колегата наистина да направим отделно предаване и по топофикация.
За,
изключително
да,
важно.
Не, не е тема топофикация.
За мен е важно всички ние, които сме в политическата система, да разберем, че това приказване, това противопоставяне и това безумие, в което сме се вкарали сами, първо доведе до изключително недоверие от гражданите, защото, като се казва гаранции, ама ние не вярваме на тези гаранции, това е обясним феномен, защото има недоверие към политическото и към институциите.
Точно
в момента,
така,
което е системно. Има недоверие към това, но аз в момента не искам да се занимавам с този въпрос, аз искам да реша проблема. Като общински съветник и като политик искам да решим този проблем. Дискусията, защо и как, тя е огромна. От десетилетия недофинансиран воден сектор, от десетилетия няколко
стратегии.
Да, само стратегии,
че сега проблема на дневен ред.
Но проблемът на дневен ред в момента, как всички заедно се издърпаме за косата.
Перник има нова авария. Нова авария.
Така е.
Перник има
това
вода.
Беше очаквано. Само,
само за 10 дни има вода. Перник, а пък вие кога най-рано може да вземете решение? До 30-40 дни, София. Може
не,
да
решението
изгради...
ще бъде взето скоро, но изграждането на, трябва да, да отнема повече време. За жалост, наистина ситуацията е трудна. Аварията в Перник, за която и аз прочетох тази сутрин,
тази
че е възникнала,
сутрин, да,
се държи вероятно на това, защото те в момента правят спешни ремонти, възложени с финансиране с помощ и от държавата, за да закърпат, така да се каже образно, част от тези дупки, тъй като водоподаването в Перник има над 75% загуби. И някакси е грехота да страдат хората. Ние подаваме вода, тя се губи в водопроводната система на Перник в голямата си част и това също не е ефективно. За да има смисъл, трябва да направят максимално най-големите си аварии да запушат. В рамките на този процес те ще изпитват, за жалост, и такива проблеми в момента, но решението според мен е възможно технически. С колегата Ставрев онзи ден на комисия чухме един възрастен човек, близо 90 годишен специалист, който е строил повечето от тези каскади и езовири.
Гледахме го по телевизията.
Да, който да, самият изрази свои критики към определени системи. Основно имаше притеснение системата на Перник, поемането на налягането, което идва от София. Но самият човек каза, инженер Бухов каза, не се притесняйте, едва ли не деца за водата на София. Нали? Няма да има проблем. Ето специалист, на който аз наистина вярвам в случая.
Да, господин Йончев, за вас
сега
отчите,
аз искам
да,
малко да свалим ентусиазма, защото сме виждали, че ако има желание, може и водата на София да бъде източена. И това сме го виждали при кметуването на кмета Янчудев в началото на 90-те. Този проект, който се предлага за връзка между Малобучино и Перник, е разумен. Той може да се осъществи, може да се контролира така, че да не доведе до съществени проблеми, но може да се управлява и лошо и да доведе до проблеми. Какъв е риск? Първият риск е как Перник ще разходва тази вода. Направих си труда да влеза в разрешителните, които завод Стомана е получавал през 2003. Това са най-старите данни, които пази Министерството на екологията. 2003, 2004, 2005, всеки месец завод Стомана иска 0,6 милиона кубически метра вода от язовир Студена. Допълнително от това, когато все още е работила връзката с язовир Пчелина, той иска 0,9 милиона кубически метра от язовир Пчелина. Това означава, че на завод Стомана му трябват 1,5 милиона кубически метра
за индустриални
вода,
нужди,
месечно,
помишлени нужди. Да.
Месечно. Водата, загубите на вода в Перник не са 75%. Това не е възможно. Това са загуби счетоводно, които са надписани като загуби на населението, за да получава Стомана безплатна вода. Стомана официално получава в момента 0,15, 10 пъти по-малко, отколкото реално ползва. Всичко останало се пише като загуби на населението. Ето, това е начина да бъде източен един водопровод. Това, което ще разберем дали ще бъде източена водата за стомана, за жълти стотинки ще отиде водата, питейната вода, най-чистата питейна вода, рилската, за промислени нужди, е дали ще останем само с бучинския водопровод или ще се оправи водопровода от язовир Пчелина. Язовир Пчелина е строен специално за завод Стомана, там е разграбена помпената станция при село Калища, която качва водата от язовира до селото и оттам водата отива по гравитачен път до един преливник, който се казва язовир Бушляк, който е сравнително близо до Перник. От язовир Бушляк вече до Стомана би трябвало да отиват тръби, които са извадени и нарязани. Цялото това нещо спешно, колкото се може по-бързо, трябва да се оправи, за да може Стомана да взима вода от язовир Пчелина, който е 55 милиона кубически метра, той е над два пъти по-голям от язовир Студена. Какъв е проблема, заради което Стомана не иска вода от там? Този язовир не става за пиене. Тоест, знае се, че колкото вода излезе от него, тя ще отишла за завод Стомана. И много лесно може да се измери колко е изхарчило.
Това показват ваши данни, ваше разследване. Затова сме ви поканили, защото познавате в детайли тази тема, така работите по проблема.
Аз, няма да коментирам точно като реплика изказват на господин Йончев. Той познава добре ситуацията в района и си има фокус върху Стомана. В случая моят фокус е леко по-различен. Само правя едно уточнение по отношение на това възможно-невъзможно за загуби на вода. Само преди 20 години в началото на концесията, като ние никога не сме твърдяли, че концесионният договор на Столична община, сключен тогава преди 20 години, е добър, има много дефицити и беше направено много да се промени в по-добро този договор и работи по-добре. Но преди 20 години София имаше 75% точно загуби на вода. В момента, не го казвам като реклама, възможно е един град да има 75% загуба на вода.
Не, възможно е, сега ще направим.
Но в момента имаме около 43%, все пак, но много инвестиции, господин Йончев, Перник нямат. Ние имаме около 43% в София.
Нека да направим сметката, защото тя се прави много, много лесно. Значи, когато Софийска вода бяха поканени от Министерство на регионалното развитие да извършат мониторинг на Перник, установиха, че водата за Стомана тече с дебит 300 литра в секунда. Ако месеца е 30 дни, това означава 0,72 милиона кубически метра, ако месеца е 31 дни, 0,75. Разхода на населението, заедно с загубите, е 1,6. Изведете сега разликата, която отива за Стомана, се пише на населението, и ще получите загубите на вода в Перник, ще са около 55-58%, което е горе-долу средностатистическото за цялата страна, там където не е осъществяван воден цикъл.
Само едно ще кажа, объркахме хората с много числа, но вижте, господин Йончев, аз мисля следното. Най-важното в случая е ясно, аз съм съгласен с вас, недопустимо е по никакъв начин вода да стига до Стомана. Нито тази, която ще предаваме в момента през рилски водопровод, нито каквато идея в бъдеще, свързана с битовите напоителни нужди, водоснабдителни нужди на града. Заводите трябва да се гарантира водоснабдяване, както каза и господин Йончев, от Пчелина и от сондажи.
Да, от непитейна вода.
Но това е задача, която трябва да реши държавата, ВИК Перник. Моята теза беше такава. Благодарение на инвестиции и все пак доста по-добро управление. Е възможно да се намалят загубите, но това е дълъг процес и изисква сериозни инвестиции.
И общинските съветници не може да го решите. Това е въпрос на държавна
специално
политика.
Специално и за Перник ние не можем. Перник, ние искаме да гарантираме, че водния баланс на София е непокътнат, което очакваме да се случи.
Добре, и още какви са вашите притеснения? 17 въпроса сте задали, няма да ги казваме един по един. А така, най-важният въпрос за вас, който поставихте?
По повод последното изречение, аз го питах министър Караниколов, ще отива ли вода към Стомана Перник. Той ни увери, че няма.
Аз мога да допълня колегата Ставрев. По време на този анализ, за който говори господин Йончев.
Те ги лъжат по някакъв много странен начин.
Вие сте недоверчив, господин Йончев.
Работа е да недоверчив. Господин Йончев и нашата работа
не е възможно от мало бучина вода да отиде към Стомана. Това не е възможно, няма да се случи. Но водата, която идва от Студена, ще отива към Стомана. Стомана е разположен между язовир Студена и Перник. Мало Бучино...
Да, но този завод нали трябва да работи?
Само да кажа, че ние получихме, господин Йончев, информация от Софийска вода, че те са имали възлагане, мисля, през последния месец, да монтират спирателен кран
Монтираха го най-после.
Да,
го монтираха.
За да, и сега, ако да. Някой отиде и отвори този кран, ще отива вода в стомана към, от студена. Но този кран трябва да остане затворен.
Нали
този,
обаче сте единичен.
И това е отговорност.
Да, но, нали... Защото иначе ще спре завода.
Не, не
да,
мисля, че...
Да, нали завода не. Трябва да работи.
Работ... Завода все пак трябва да, трябва да,
да
работи.
Той може да си
позволи да
не
работи
да
месец, два. Той може да си позволи да черпи подземните си източници, но те рано или късно ще бъдат изчерпани. Така. Този завод има, има нужда от вода и е добре тя да идва от пчелина. Но ако не идва от пчелина,
той с пчелина също.
Той се взима да. От, от студена. Да, няма да се взима от Мало Бучино. Mm-hmm. Но в този случай Перник ще получава цялата си вода почти от Мало Бучино, а цялата вода, водата, която идва от стомана, почти цялата ще, от студена ще отива в стомана.
Добре, трябва да спрем за новините на Дарик в 10:30. Тоест, варианта, който се предлага, е приличен. Хващам се за думите на Владо Йончев.
Разумен.
Не? Разумен, казахте вие. Въпросът е, че винаги всичко може да се обърка, ако не се управлява добре. Водата пак може да изтича и пак може да се стигне до нова криза. Така че капацитета, експертизата, дано наистина този път сме подготвени да се управлява добре. Спираме за новини на Дарик и после продължаваме. Продължаваме ние да търсим обяснение на това, което се случва, на водната криза в Перник, на това дали София може да спаси, дали да разреши по някакъв начин проблема и дали няма да бъде ощетена столицата, дали няма да се повтори този сценарий, който се случи в Перника, като че ли започва да се случва и в други градове. Много въпроси, много отговори, които трябва да бъдат дадени. Ние задаваме като че ли повече въпроси тук в студиото, защото формата е журналиста Владо Йончев и двама общински съветници, които наистина на базата на информираност трябва да вземат решение за това дали София да подкрепи наистина разрешаването на кризата. Говорим за 25 милиона, които ще бъдат инвестирани. Да поговорим за пътя на водата, откъде минава водата, откъде трябва да стигне, колко вода трябва да стигне и да продължим да задаваме всички въпроси, които ни вълнуват. Освен Владо Йончев, в студиото Прошко Прошков от ГЕРБ, СДС, общински съветник и Симеон Ставрев от Демократична България, общински съветник. Господин Йончев, да внесем така малко по-яснота, като че ли да се опитаме център на този разговор, пътя на водата.
Да, да изтрием думата Белмекен от речника,
добре,
защото той няма нищо общо с Перник. Има много косвена връзка. Вода ще се взима от язовир Бели Искър. Освен от естествените си придуци, Бели Искър се захранва с вода от два деривационни канала. Единия се нарича деривация Гранчар. Това е уникално съоръжение, което хваща горните течения на реките Благоевградска Бистрица и всичките притоци на, на места. Ако го нямаше, тези реки биха се оттекли към Гърция. Този деривационен канал е двупосочен. Той може да излива водите си както към язовир Бели Искър, така и към язовир Белмекен. Но той не може да вземе вода от Белмекен и да я вкара в язовир Бели Искър. И в момента този канал се отича към язовир Бели Искър през по-голямата си част от историята, а той е строен 93-та година. Той се отичал към язовир Бели Искър. Отича се към Белмекен само в периоди на много голямо пълноводие, защото електричеството, получено по каскадата Белмекен, е най-ефективното възможно, тъй като пада на водата е близо 1500 метра. Язовир Белмекен, въобще каскадата Белмекен, е едно уникално съоръжение, което има връзка с АЕЦ Козлодуй. И е направено, за да може, когато АЕЦ Козлодуй произвежда излишен ток, водата да се помпи, тя се първо се прави, когато има недостиг на ток, се пуска водата отгоре надолу, но когато започне да има излишък на ток, това се случва почти всяка вечер около 10 часа, когато рязко пада консумацията, тогава огромното количество от тока на АЕЦ Козлодуй се изпомпва, се използва за изпомпване на водата нагоре. Така че вода ще се взима от язовир Бели Искър. Язовир Бели Искър е много мъничък. Изключително мъничък.
Айде сега.
Да. Това,
това крие ли някакъв риск за количеството?
Да. Виждам, че се притеснихте, иначе благодаря на господин Йончев, да. Той коректно описва, да. А познава ситуацията. Аз искам само две неща да ви кажа.
Казвайте.
Споменато беше Белмекен според мен, за да е по-ясно за гражданите, що става дума за района на язовир Белмекен, водосбора, реки и канали, които се оттичат към, както каза господин Йончев, тези деривации, този уникален реверсивен канал. Реверсивен, значи в двете посоки може да пуска. Бели Искър е резервуар с 15 милиона кубически метра. Това е сравнително относително малък язовир, но той всъщност е буферен. Тази вода я има, тя идва. И както и каза и господин Йончев, през пролета сега, при снеготопенето, Бели Искър има такъв активен приток, че не се налага абсолютно никакво подаване от водосбора на Белмекен. Те могат да си отидат водите към Белмекен. В нужди, както и сега в момента през зимата, след сушава есен, към язовир Бели Искър се подава вода от деривациите Манастирска и Гранчар и в момента, както ние говорим, това се случва. В момента въпросът беше, може ли да се подава още 300 литра в секунда, които да отидат вече транзит към Перник, буквално, и отговорът е да, както от всичките ресорни министри, както от оператора Софийска вода, остава да отговорим на въпроса това ще попречи ли, ще застраши ли по някакъв начин функциите на язовир Белмекен като захранващ ВЕЦ Чаира, който е основният балансиращ елемент в нашата енергийна система. Отговорът според МОСВ е не, няма да застраши, тъй като язовир Белмекен, който е с капацитет 144 милиона кубични метра, в момента има към 90 милиона кубика, му трябват между 5 и 6 милиона кубика, за да функционира коректно това ВЕЦ. 5-6 милиона трябва да имаме 90. Няма риск за енергийната система по никакъв начин, дори при много дълга суша в момента. Самата София като град, ние, капка дъжд да не падне следващите 3 години, имаме вода. Въпросът е да... Така. И за мен най-важното
значи, не...
е... Връзките, само да кажа още едно изречение. Връзките между Перник и София. Ние ги правим в ситуация на проблем, на криза. Но по принцип, според мен, лично мнение, такава връзка е изключително смислена по принцип да има. Колкото повече водопроводни съседни агломерации свържем помежду си, по-лесно ще мога да управляваме водите при микрозасушаване в един район, наводнение в друг, за да можем да преразпределяме този ресурс, който на всички нас, българите.
Да, и за 25-те да. Милиона...
Искам да направя едно важно уточнение.
Да, трябва да го включим в разговор. Има 17 въпроса, които трябва да зададем.
Само едно важно уточнение. Язовир Искър има достатъчно вода до месец юни. След това няма достатъчно вода, за да захранва и Витушките квартали, и Перник. Язовир Витуша, язовир Бели Искър подава вода по така наречения Витушки водопровод. Той обслужва около 20% от населението на София. Тези 20% нямат връзка с язовир Искър. Разберете, това е много важно. Язовир Искър обслужва 80% от София, но 20% се обслужват само от язовир Бели Искър. Mm-hmm. До юни той няма никакъв проблем. Но след юни, ако водата продължава да отива за Стомана, Перник и така нататък, няма да има вода за Драгалевци, Банкя, тези квартали, които са високо, и водата от язовир Искър не може да стигне
само,
до тях.
Само че аз ще репликирам, тук ще ми извините, сериозно, господин Йончев, с цялото ми уважение, това беше леко спекулативно, смятам, че беше спекулативно, ще кажа защо. Това, което казва господин Йончев, едното, което е абсолютно вярно, имаме два канала, така да го кажем просто. Един идва от язовир Искър, големия. Други идва от язовир Бели Искър и захранва тази по-малка част на София. Витушка ЕК, Банке, така нататък. В момента държавата пое ангажимент да се изгради байпас. Аз тук го имам, вие виждате, за жалост не можем да го покажем и на слушателите.
Карта, да.
Можем да покажем да се направи байпас преди София между тези два пътя на водата, така че при необходимост да кажем, че има нужда от ремонт на Бели Искър или ще ремонтираме Рилския водопровод. Трябва да спрем цялото водоподаване в някакво бъдещо време, може да е след 10 години, в някакъв момент може да го има. Хубаво е да имаме байпас, така че да може да пренасочим вода от големия Искър и към тези райони на София. В момента е възможно, но в по-малък обем. През резервоара Лозанец при семинарията. Може през него да се пренасочва вода от язовир Искър, от която вече по пътя, който е свързан с тази система на Витушката ЕК, може от резервоара Лозанец да получават вода. Няма никакъв риск в момента. Аз моля ви само едно. Ако имаше такъв риск, нито аз, нито господин Ставрев, нито кмета Фандъкова, нито никой нормален, не само софиянец, българин няма да подведе. Няма такъв риск в момента. Вижте, не, но има рискове не, в това, така. Ако не изградим тия проекти, според мен. Нито този байпас.
Не е така. Рискове има. Те са разумни и рискове трябва да бъдат поети. Но рисковете ги има.
Всеки проект.
Така, първо, резервуара Лозенец е само теоретична връзка, която никога не е ползвана. Тя не се знае дали въобще ще сработи. Второ, резервуара Лозенец ще стигне. Ами не се знае.
И имам основания да считам, че е така, тъй като...
Не, в момента не работи и никога не е тествана. Теоретично я има. Второ, резервуара Лозенец ще захрани по-низко стоящите от него квартали, например Западен парк и тези другите, които са на Витошкия водопровод. Но няма да може да качи водата нагоре към Бистрица и към...
В случая, това, което се предлагат, е важно за байпаса, той ще ми е през Бъксунската помпена.
Байпаса е много хубаво нещо на гражданата, му ще продължи години и в момента го няма.
Какво мислите ли, че този риск е подценен, господин Ставрев?
Аз за това зададах въпросите 17 въпроса. Точно заради рисковете, които се пораждат от ситуацията. Групира ги на няколко части. Колко е актуалното състояние, какъв обем има в момента в язовирите, какъв е техния обем по принцип, колко тази вода като милиони кубически метра се ползва на месец, колко вода идва като процент от бели искър и от искър, нали, да знаем какво е положението. И най-важният въпрос, какво е състоянието на язовирната страна на язовир Бели искър, защото чуваме, че тя е за ремонт, кога ще бъде ремонтирана, срещу колко пари. И най-важният въпрос, според мен, защо се дава 25 милиона за 13 км водопровод, кой сметна по 2 милиона на километър, да не стане същото като с автомагистрали АД и магистрала Хемус.
Да, интересен е, обаче ние в студиото няма как да отговорим. Нека това е към министерството, към министерски.
За Бели искър, тъй като това
кажете
имаме отношение.
Кажете за стената, моля ви, стената, Бели... това е значи, важен въпрос.
Бели искър беше до сега, сега ще бъде прехвърлен, както чухме, към Министерството на икономиката, но е бил под управлението, винаги, т.е. са държавни язовирите, под управлението на областната управа за ремонта, има предписание наистина и от Държавната агенция по метрология и технически надзор, има предписание на прокуратурата също и за това да се държи на обем, който не е пълния обем, 15 милиона, държат го на 9-10 милиона, който е напълно достатъчно като буфер, но е по-добре да имаме по-голям буфер, 15 милиона, а се държи заради това, че когато е строена стената на Бели искър, преди 80-ти на години, не са имали представа от сеизмична активност, не са имали представа от тези неща, тъй като вече имаме такава представа, ние знаем, че за да допуснем стената се напълни догоре, при потенциален сеизмичен ефект в някакъв момент, ние трябва да укрепим от другата страна. И в момента това, което са поели ангажимент, държавата тази година започва категорично ремонтът на сухия откос, го наричат, сухата страна на стената, не от към водата, от другата, с контрафорси, които са грубо казано греди, които ще подпират това строителни греди, които ще подпират стената, така че да се гарантира сеизмичната и устойчивост до много високи нива.
Видях едни доста притеснени хора от Самоков, от там, от съседните села на Бели
искър. Не мисля, че трябва в момента да създаваме напрежение между гражданите. Не го казвам, защото един или друг политически субект...
Защото всъщност водата ще намалява по-бързо от язовира и няма опасност той да се препълва. Не, напротив,
няма
това
проблем. Той някой път просто се изпуска този язовир, защото водата е толкова много в Бели искър, че той се налага да бъде изпускан напролет. Ще има вода.
Да,
а честно казано,
почва да се топят.
А и този
сега,
поток ще увеличеният приток с 300 литра на секунда през тръбопроводната система на София ще почисти водопроводите според специалистите, с които аз говорих, тъй като повишеното налягане в момента част от тръбите използват доста под капацитета си.
Значи,
ако допуснеш силна струя, прочиства по-добре и е по-добро качеството на водата, вероятно ще бъде отчетено.
Няма опасност язовирната стена да направи на Бели искър да направи някакъв
проблем. Софийска вода като оператор през системата си за автоматично управление следи в реално време нивото на язовир Искър във всяка секунда и не го поддържа над предписаното от Държавната агенция по метрология ниво.
Разбрах. Как ви отговориха на въпроса 25 милиона за тези тръби? Как се формира цената? Получихте ли отговор на този въпрос?
Но аз ще ги... През господин Прошков също аз съм се задал въпросите към Министерството на икономиката. Надявам се да получа отговор. Знаете какво стана с магистрала Хемос? Там автомагистрали ЕАД получи над милиард. Тези пари се разходват към подизпълнители и накрая се изгребва баластра от река Вит. Нали? Много се надявам тия 25 милиона да отидат по същия начин за въпросните 13 км. Тръбопровод.
Господин Йончев.
Днес обикаля във фейса една сметка на един човек, който твърди, че е хидроинженер, който смята подобни проекти и излиза, че цената на това съоръжение е 5 милиона. Оттам на 25 всичко е горница. Това е нещо, с което в момента се занимаваме. Аз не знам дали е така, но това е материал, по който работим, за да изчислим дали тази цена от 25 милиона е реалистична.
Аз ще кажа следното. Първо, нашата грижа като общински съветници в София е съвсем друга в момента, но и не разбирам нито от построяване на водопроводи, откровен съм, както предполагам никой от нас в студиото. А цената, вероятно, се определя от срочността и от екипите, които ще трябва да работят, и от сложността на това нещо в този срок. Защото едно е да построиш за две години един проект, друго е за месец и половина. Възможни са и двете, но ресурсът е различен. В който просто трябва по-голям ресурс, за да се случи за по-бързо време. Закон за запазване на енергията.
Все пак чакаме отговор.
Но това не е в правомощията на общинския съвет.
Но е важен въпрос. 25 милиона лева за тази тръба, да видим как се изчислят. Ние трябва да чуем. Сега ще чуем този по-важен въпрос. Първо, рекламите. Говорим си за водната криза, за възможното решение, въобще за връзката, която може да бъде направена, връзка, водна връзка между София и между Перник. А колегата Владо Йончев преди рекламите каза им още един много важен въпрос, който да поставим. Кой е той?
Това е въпросът за цената на водата. Тъй като в София цената на водата е по-скъпа, отколкото цената на водата в Перник, това създава естествена среда за злоупотреби. И да не се окаже, да, знаеме, че ти има разходомер, да не се окаже, че той е разходомер, пак някой си го е взел, както разходомера на язовир Студена.
Просто... За какви злоупотреби, пример?
Ами, като пример могат да бъдат това, което се случва в Стомана, да се пише, че повече вода е отишла за по-евтината цена и затова се загубва по трасе.
Искам да успокоя, че това е невъзможно. Фиксацията я разбирам в момента върху Стомана. Все пак и господин Йончев има лично патриотично отношение към района. Това е хубаво като гражданин, но в София, пак ви казвам, Софийска вода в реално време мери на входа и на изхода. Всеки литър, всяка подадена капка вода към Перник ще бъде замерена на този спирателен механизъм на изхода на Малобучино. Ще има и измервателен такъв. Както ние можем да регулираме от 0 до 300 литра буквално с крана да подаваме към Перник, когато свърши проблема, дай Боже, по-скоро, това подаване спира. Когато се налага, може в бъдеще, то започва. Затова имам предвид, че да имаме връзки между отделните системи, генерално е изключително добра идея. Тя помага управлението на водите. А Софийска вода имат изключително модерна система за автоматично управление, контрол и алармиране. Директно компютърните системи алармират. Може би малко от гражданите на София знаят, че при определени аварии, ситуации, автоматично системата на Софийска вода затваря клапи на водопроводи, които имат силен теч, преди да се извърши ремонта, пренасочва вода автоматично през механизирана система, автоматична система, вода към водопроводите на гражданите, така че някой път не усещаме чрез спиране дори определени ремонти на водопроводи. Нека, затова казвам и едно нещо, сега ще кажа леко политическо, като по убеждение на десен човек, въпреки изтъркането на това понятие. Моделът на концесия, макар и заварена от нас, направена с лош договор преди 20 години в София, основно лош по отношение на високата норма на възвръщаемост, моделът на концесия е далеч по-добър, далеч по-смислен и най-добрият оператор в момента обективно в България е Софийска вода. Нивото на управление, на процесите, на контрол, на управление на риска, на автоматизация е несравнимо с нито един друг оператор. За жалост, далечна е разликата и с ВиК Перник. И затова трябва да се, освен голяма стратегия за водите, каквато се прави няколко пъти вече и се модифицира, трябва да се помисли всяка една община за себе си да вземе решение в коя посока би отишла. Защото винаги има риск за държавните предприятия.
Кризата някъде има, някъде няма. Цената на водата в София е с 9 стотинки по-скъпа, отколкото водата в Перник. 9 стотинки ни струва това София да няма проблем с водата и да пие чиста вода. За 9 стотинки по-малко Перник не получава никаква.
Когато водата от Бучино към Перник е 300 литра, които ще отиват, това е, че регламентът за как ВиК Перник ще заплаща на басейнова дирекция, ще се оправи от Комисията по енергийно и водно регулиране. След като Столичния общински съвет вземе решение, надяваме се максимално бързо, просто в момента се готви доклада, събира данни от различни институции, ние ще се съберем, ще го разгледаме отново, ще обсъждаме, ще го гласуваме. Пернишки общински съвет вече, разбира се, подкрепи, защото и това беше необходимо. Решението трябва да се произнесе и КЕВР и да се действа.
И да се
крайна сметка най-важно е решим проблема.
Да решим проблема на Перник, разбира се, защото Перник може да бутне правителството и всичко това,
не заради
което
това
се случва.
Защото
Обаче, да, човешко е, разбира се. Опасност от хепатит в Перник. Има семейства,
утре,
които напускат.
Утре може да има засушаване във всеки район. Ние може, ако можем да обаче преразпределяме води, за мен това трябва да е стратегически приоритет на държавата наистина.
Защо държавата? Имате ли отговор на този въпрос? Защо държавата се провали в това? Имаме един министър в ареста. Разбира се, обаче имаме като че ли тотален провал в този сектор и Перник го доказва.
Аз мога да им дам едно предложение как да подобрят ситуацията. Вместо 25 милиона за въпросите 13 км да дадат по-малко, остатъка да го инвестират в ремонтиране на водопроводната мрежа в Перник, която дори да не е 75% загуби, пак при наличието на толкова малко количество вода, по-добре да се ремонтира всичко там, за да се знае, че е изрядно, за да може да има много по-малко загуби. Ето ви едно елементарно решение на проблема. Пренасочваме тази въпрос на горница, с която коментирахме, че е много, и ги влагаме в Перник. Какво по-добро от това?
Ние не можем да знаем, господин Старов, ние не можем да знаем първо наистина
колко решение е.
Това са спекулативни неща.
Защото най-вероятно и точно така ще стане. Перник е предходен цикъл.
Нека да не.
И той струва 110 милиона. За тези 110 милиона в следващите години трябва да се оправи тази мрежа, да е добре. И аз подозирам, че една от глупостите, които се случат, е, че този воден цикъл няма да бъде за 110 милиона, колкото европейското финансиране, ще стане примерно 200 милиона с национално финансиране. Именно. И тези пари просто ще бъдат откраднати. Така че това пренасочване не е много добро. По-важно е друго. За колко време ще бъде изградена тази връзка? Прогнозите 33 дни за най-малката, която съм видял, 45 най-голямата, на мен ми изглежда нереалистични. Но, дори да са реалистични, това означава, че ще бъде готов някъде в средата на март. Перник има вода от полезния обем за още около 8-9 дни.
Да,
това е обема, който е с така гарантирано, че може да се, да се ползва. Освен него, има около 2 милиона кубика мъртъв обем, който не би трябвало да се ползва. Теоретично той може да се ползва, но има известни рискове. Най-големият риск е, в този язовир все пак има риба, макар че не е зарибяван, е да измере рибата, което ще отрови водата. Това не е нещо много страшно. След няколко месеца това ще се оправи. Няма да е апокалипсис, но все пак ще влоши качествата на водата значително. И това, което искам да имаме като... Не само до пречиствателна станция. Значи такова отравяне не може да се оправи от пречиствателната станция. Това е сериозен проблем. Но това, което искам да имаме като консенсус. Положението е толкова тежко, че някакси трябва да го изтърпиме. Но ако тук се тръгне към пожарно спасяване, точене на мъртвия обем, това може да доведе до по-големи бели. Да, в следващия месец режима на Перник ще стане по-тежък. Хората трябва да го разберат това. И няма смисъл от чудодейни решения. Няма да сработат просто. Максимално бързо трябва да се прави тая връзка. Каквито рискове има около нея, трябва да се следят внимателно.
И ако се следят, те няма да се случат. Да ни се дадат, че вижте, няма да стане по-голямата беля.
Краде се тогава, когато някой не те гледа. В България в продължение на 25 години вода имаше бол. И всички крадаха. Една малко по-суха година дойде и се видя колко много са крали всички и колко никой не е гледал и е бил некомпетентен. Ако ме питате има ли рискове, докато господин Прошков и господин Ставрев са вторачили в тая връзка, в този проект и в това, рискове няма. В момента, в който те почнат да се занимават с нещо друго и го забравят,
да се разсейват,
а то рано или късно ще стане.
Защото има и други проблеми, да не е само проблеми, тази
тогава рисковете ще възникнат. Да.
Колегата, като членове на инженерната комисия, наша отговорност ще е ние, ще искаме регулярно, често справки, ще викаме Софийска вода.
Поемате самите ли ангажимент, ние, господин Прошков, наистина?
Не поемам ангажимент, поемаме си нашата отговорност, за която сме на тази работа.
Аз ще следя какво се случва постоянно и очаквам отговор от ресорния министър писмен на всичките ми въпроси, за да знаем реалното положение, а не устни отговори, които не вършат работа.
Комуникация, дискусия по отношение на това трябва да има, необходимо е да има. Наистина десетилетни проблеми, аз би ги адресирал дори от преди 89-та година, когато започнало да има проблеми. Недофинансиране, да, нямаме ги чак такива средства и много проблеми, но този сектор значителен и аз не мисля, че обаче е само провален. Всъщност, това като пуснем чешмата, ние сякаш хората в столица сме забравили
въздуха,
откъде идва водата.
Дишаме, водата
да, но ние сме забравили откъде идва водата, буклука. Както примерно хора като господин Ставров, който е информационен специалист, работят упорито, за да можем бързо да получаваме данни по интернет, да си стеглим филма за една секунда и така нататък. За да пусна чешмата вкъщи и удобно да ми дойде водата, стои много труд на много хора, ежедневен труд, въпреки всичко, постоянно поддържане, но трябва много повече усилия. Трябва да стане национален приоритет, защото имаме огромно богатство и сме щастливи с това българите и да управляваме добре и да свържем системите помежду им, за да може да...
Да, и да дишаме по-често, по-чист въздух, да дишаме по-често, наистина, защото на ни се получава много и това е един неглижиран проблем, който също дълго време и Столична община и Министерството неглижираха, отричаха.
По тази тема ще говорим, тъй като работим от доста години, но знаете, че са бавни процесите и инертни. Включват и гражданско самосъзнание за определени процеси. Да. И ти самия да участваш като гражданин в
пречистването. Трябва да се действа много бързо. Ние поемаме ангажимент
да
реагираме възможно най-бързо
водата,
при доклада.
Да, за водата говорим.
С цялата сериозна
ситуация. Трябва да се задаваме всеки ден, но ще го направим в мига, в който имаме чернова на доклада, ще започнем работа.
Работата, за да може по-бързо наистина да се реши проблема на Перник. Това не знам как издържат хората там. Финал на този разговор. Благодаря ви.